Bine v-am regăsit! Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place să mă uit la copii când se joacă. Le este așa de ușor să râdă, să se bucure de lucrurile simple ale vieții. Pentru noi ca adulți, responsabilitățile sunt multe, ne simțim cocoșați de ele poate și ne vine din ce în ce mai greu să fim jucăuși. De aceea poate psihologii ne tot îndeamnă să îl redescoperim pe copilul din noi. Înainte însă cu mulți ani ca ei să ne dea astfel de sfaturi, Iisus le-a spus ucenicilor lui că dacă nu se vor face ca un copilaș, cu niciun chip nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Despre Iisus și copii vreau să vorbim astăzi și bineînțeles o să-l am ca partener de dialog pe cel care mi este și partener de viață, pe Dan Mercioniu. Dan, nu știu dacă ți-am mărturisit vreodată, dar îmi place că tu ești partea jucăușă a familiei noastre.
Și acum mă dai de gol.
Da, păi oamenii de la biserică te știu ca pastorul serios, care are lucruri profunde de spus, dar eu am șansa să te văd acasă și când te joci cu Filip, nu prea înțeleg eu nimic din jocurile voastre băiețești.
De băieți.
Dar îmi place că ești așa și că ți este ușor să dai în mintea unui băiat de 11 ani. Cred că Iisus a fost așa. Adică putea să se coboare la nivelul copiilor. Filmele moderne, și nu aș vrea să anticipez o temă pe care vreau să o dezbatem într-o altă emisiune, dar referindu-mă acum la Chosen, de exemplu, îl prezintă pe Iisus de foarte multe ori în compania copiilor. Și am și auzit o vorbă care mie mi-a plăcut foarte tare, că un om mare este respectat de adulți și iubit de copii. Cred că Iisus a fost iubit de copii și aș vrea ca astăzi să ne referim la cele câteva texte în care copiii apar în prim plan, în prezența lui Iisus. Sunt câteva și aș vrea să ne referim la cum s-a raportat Iisus la cei mai mici și care cred că nu erau chiar așa băgați în seamă, nu? În secolul I. Aveau camere de jucării și
nu erau așa răsfățați
la,
ca astăzi.
În not și la pian și la limba engleză.
Cu siguranță nu. Spuneai de o zicere, eu am altă zicere în minte când mă gândesc la noi adulții și relația cu copiii, și are de-a face atât cu copiii cât și pe alte paliere, și anume că oamenii cu adevărat mari se cunosc din modul în care se raportează la oamenii mici, iar copiii, prin statura lor, sunt oameni mici. Și cred că spune ceva despre noi modul în care ne raportăm la copii și despre Iisus, faptul că în Evanghelii îl găsim pe Iisus interacționând cu copiii, este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Asta arată foarte mult umanitatea lui și el a fost copil, cred că s-a jucat cu alți copii, cred că a fost în relație cu adulți, dar spune ceva și despre divinitatea lui. Vezi, noi îl numim pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Și deși
copilul,
da, deși Trinitatea este un adevăr biblic pe care nu-l putem explica suficient, totuși în relația asta perfectă din dumnezeire între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Iisus este copilul, este Fiul. Și El a venit în lumea noastră în această calitate de Fiul lui Dumnezeu ca să ne ajute și pe noi să devenim copiii lui Dumnezeu. Așa că nu e de mirare că Iisus se joacă cu copiii la vârsta biologică a copilăriei și e un lucru fascinant și te felicit că ai ales și tema asta, Iisus și copiii. Sper să ne copilărim astăzi și să putem să onorăm tema asta atât de frumoasă. Tu spuneai că eu mă joc acasă cu Filip și da, este provocarea lui pentru mine și îmi place și mie să mă joc cu el, dar în structura mea din păcate zic, din păcate nu sunt atât de jucăuși pe cât mi-ar plăcea. Pentru că mi-ar plăcea să fiu puțin mai dinamic, mai extrovertit, mai vesel câteodată cum este un copil.
Deci, cum se spune în teatru, astăzi facem compoziție. Adică jucăm un rol care nu ne vine mănușă. Da.
Da.
Eu cred că sunt mai multe texte decât se vede la o primă privire, care vorbesc despre Iisus și copii. Adică nu le-am încadrat aici pe cele mai multe. Știm textul cu lăsați copilași și să vină la mine, dar până acolo sunt tot felul de momente în care Iisus se apropie de copii aflați în nevoi majore. Și aș vrea să ne referim la câteva intervenții supranaturale ale lui Iisus față de copii.
Aici trebuie neapărat să aducem în discuție faptul că părinții, fiind într-o criză cu copilul, ajungeau să vină la Iisus văzând în el o soluție pentru copilul lor. Rare ori copiii, într-o lume a adulților, reușeau să ajungă, mai ales Iisus fiind îmbulzit. Și da, avem de exemplu acel tată cu un băiat care, negăzindu-l pe Iisus, că Iisus era pe muntele schimbării la față, se duce cu copilul care era chinuit, rău, bolnav, rău, se duce la ucenici. Ucenicii nu pot și când coboară Iisus, aleargă cu el tatăl cu copilul în fața lui Iisus și îi spune: ajută-mă cu copilul meu, uite ce îi se întâmplă. Și interesant că Iisus îi pune întrebări suplimentare, de când îi se întâmplă așa, și e interesat de istoricul copilului. Și
ca un medic, nu?
Da, ca un medic, și arată compasiunea asta și interesul față de copil. Dar părinții vin cu copiii și ăsta este un caz în care Iisus vindecă acel copil într-un mod extraordinar, un băiat. Există și fetițe, iarăși un tată, Iair. Vezi, relația între de mediere a tatălui între Iisus și copii. Tatăl, care era responsabilul casei, și aici aflăm ceva despre faptul că copiii, chiar dacă nu erau văzuți în secolul I și în cultura respectivă ca astăzi, atât de răsfățați, nu erau centrul universului, totuși erau valorizați de părinți. Iair avea o fetiță și aici e de subliniat că era fată, nu băiat, pentru că în cultura lor erau importanți băieții și poate o să revin la asta, dar are o fată bolnavă și se duce la Iisus și face aceeași cerere: Doamne, ai milă de fica mea că își trage să moară. Și Iisus pornește spre casa lui Iair. Intră în casă, are loc o discuție acolo în casă, are loc o vindecare, chiar o înviere a fiicei lui Iair și iară vezi o interacțiune a lui Iisus în beneficiu unui copil.
Da, și am putea să o adăugăm și pe fetița unei mame păgâne, da?
Sirofeniciene, dacă da. Te referi la ea, da, în care de data asta mama vine, poate că nu avea tată sau nu era în viață și vine mama la Iisus, dar vezi acest tipar, cum părintele își dorește rezolvarea problemei unui copil și vede în Iisus o astfel de rezolvare. Și asta e o lecție pentru noi, că Iisus este interesat de copiii noștri, dar noi părinții trebuie să ne facem, noi trebuie să creăm puntea între copiii noștri și Iisus. Și Iisus este gata să fie acolo și să-i ajute.
Da, interesant că Iisus vindecă sau chiar înviază și fete și băieți și oameni din poporul evreu și din afara poporului evreu și oameni mai simpli, dar și pe fiul unui înalt funcționar, da? Și da, ca mamă care am trecut prin situații complicate cu copii, pot să mă pun în situația acestor părinți disperați care au venit la Iisus, nu știu, ca la prima soluție, ca la ultima soluție pentru copiii.
Unii poate ca la ultima soluție.
Și cred că a fost important felul în care Iisus s-a apropiat cu multă tandrețe de acești copii. N-aș aminti decât acele cuvinte în aramaică pe care le spune fetiței de 12 ani, pe care o ridică din morți: Talita cumi, fetițo, scoală-te. Cred că a fost un moment foarte emoționant la care mi-ar fi plăcut să asist.
Mai ales dacă erai mama fetiței.
Da.
Și fetița se scoală și îl vede în fața ochilor pe Iisus.
De ce căutau oare copiii și părinților prezența lui Iisus?
Părinții probabil din nevoie, așa cum menționam, copiii prin natura lor sunt foarte curioși și exploratori. Și cred că nu e ceva nou ce se întâmplă doar astăzi. Copiii dintotdeauna au fost așa. Și nu cred că puteai să fii copil prin satele alea și să n-auzi de Iisus. Și să nu fii curios să-L vezi și tu pe Iisus. Și să auzi că vindecă leproșii. Și să auzi că se ceartă cu oamenii amari de la sinagogă și că au niște tensiuni.
Sau copiii că spune povești, nu?
Că spune povești fascinante, da. Copiii sunt curioși și cred că copiii se duceau din această curiozitate către Iisus. Și probabil și pentru că nu era genul de persoană bățoasă sau care impunea o anumită distanță, voi sunteți copii, nu vă apropiați de mine, eu discut doar cu adulții. Mm-hmm. Era probabil destul de jovială, o persoană jovială și copiii se simțeau și liberi să se apropie de el. Eu cred că curiozitatea, copiii sunt curioși, asta este o caracteristică fantastică a copilului, să fie curioși, să exploreze ca să cunoască. El este în proces de a cunoaște lumea și de a se cunoaște pe el însuși.
Și totuși Evanghelia lui Marcu la capitolul 10 relatează o situație în care părinți cu copiii vor să dea buzna spre Iisus, da, probabil dădeau din coate prin mulțime să se apropie de el, iar ucenicii fac așa un fel de cordon de securitate în jurul lui Iisus, da, considerând că rabinul are treburi mult mai importante decât să stea de vorbă cu niște părinți cu copii în brațe, care poate mai și plângeau sau, eu știu, făceau gălăgie. Și ajungem la cuvintele memorabile ale lui Iisus, pe care o să te rog chiar să le citezi.
Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Chiar și în scena aceasta pe care o cunoaștem cu toții, se menționează în versetul 13 că i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Vezi, dorința părinților, iarăși părinții i-au adus ca Iisus să se atingă de ei, fie că unii erau bolnăviori, fie că pur și simplu părinții percepeau că dacă Iisus se atinge de ei, le va fi bine copiilor. Și asta a fost scopul, să se atingă. Deci pentru a te atinge de Iisus, îți trebuia proximitate, îți trebuia apropiere. Cordonul de bodyguards despre care vorbeai cumva ilustrează abuzul de putere pe care îl facem noi uneori adulți în raport cu copiii. Noi evaluăm uneori situația prin mintea noastră de adulți și nu avem capacitatea de ne transpune în lumea copiilor și atunci abuzăm de puterea noastră. Ca adulți, copilul nu are ce să facă la un moment dat. Noi avem putere fizică și autoritate mai mare decât ei. În contextul acesta, ucenicii, acești adulți, interpretează ei că Iisus n-ar fi interesat, că Iisus nu ar avea nevoie de așa ceva și îi oferă ei protecție, pază și protecție, era SPP-ul lui Iisus, ca să nu cumva să vină acest țânci și să-l deranjeze pe învățătorul. Și aici este intervenția, când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat. Imaginează-ți-l pe Iisus mânios.
Și de ce?
Și de ce? Și aici îmi imaginez pe copii. Și aici putem să lucrăm cu imaginația, dacă tot vorbim de copii, că copiii au și multă imaginație. Da. Copiii cu părinții încearcă să se apropie de Iisus. Ucenicii zic, n-aveți voie să vă apropiați, dați-vă înapoi. Copiii, cum sunt ei foarte inventivi, încercau să strecoare, probabil, pe lângă, pe acolo și făceau, dădeau din coate.
Printre picioarele lor.
Îi prindeau, venea Petru, venea Filip, veneau ceilalți. Îi prindeau, dați-vă înapoi, măi copii. Și dintr-o dată Iisus se mânie pe cei mari și le ia apărarea copiilor. Și imaginează-ți ce zâmbet o fi apărut pe fața copiilor. Wow, Iisus e de partea noastră. Wow, Iisus i-a pus puștea la punct.
Da, și îmi place că în sfârșit ajung în brațele lui, da? Ultimul verset din pasajul ăsta spune că i-a luat în brațe, i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Eu cred că Iisus a înțeles foarte bine nevoia asta a copiilor de atingere fizică.
Da, ai subliniat bine și e iar specific copiilor nevoia și vorbeai de Filip. e foarte fain cât de important e pentru el atingerea asta fizică. Că e vorba de mângâiere, că e vorba că ne batem puțin unii, să nu se sperie lumea că se bate pastorul cu copilul, dar luptele de băieți, da, care presupun contactul ăsta fizic. Sau știu că uneori stătea la biserică lângă mine pe scaun și își freca mâna de a mea, deci trebuia să țină mâna lipită de a mea. E o nevoie de a fi aproape în cazul de față pe care i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. E posibil să-i fost și copilași mai mici, bebelui sau de 2 ani sau de felul acesta. Însă este emoționant faptul că Iisus, El, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, venit cu o misiune extrem de importantă, nu-i neglijează pe copii. Și asta cred că ar trebui să ne învețe și pe noi, ca ucenici ai lui Iisus, să fim poate uneori mai puțin sobri și scorțoși și să dăm aprecierea cuvenită copiilor.
De fapt, Iisus a fost consecvent cu propriul principiu pe care l-a enunțat cu altă ocazie. Pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară, nu?
Da, problema e că vreau să vină mulți atunci, cine are prioritate. Însă aș reveni aici la ce face Iisus, nu doar în pasajul acesta, ci în mai multe pasaje. Chiar dacă nu o să sune foarte bine ce spun acum, dar asta face Iisus într-un mod pur, nu într-un mod care să îi depersonalizeze. Iisus folosește, între ghilimele, copilașii ca material didactic, ca să dea lecții adulților. Și asta este magistral, pentru că Iisus a folosit și păsările, a folosit și situații de viață, a folosit tot ce era în jurul lui. Și Iisus folosește ocaziile cu acești copii ca să le dea lecții adulților. Și nu este singurul caz. Aici spune, împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei, lăsați-i să vină la mine, nu-i opriți, ei vă pot învăța ceva despre împărăția lui Dumnezeu.
Iarăși împărăția, da? Iisus a spus pilde despre împărăție, acum nu mai folosește sămânța, bobul de muștar, ci pe niște copii. Care ar fi lecția despre împărăția lui Dumnezeu?
La această întrebare trebuie să ne gândim destul de bine cum răspundem, pentru că deși copilașii sunt gingași, ei nu sunt puri.
Aici o să te contrazică mulți psihologi contemporani, da, care consideră că copilul se naște tabula rasa și că învață societate. Răul. Da.
Da, eu n-am o problemă să fiu contrazis de psihologi contemporani și de alți oameni. Eu știu ce spune Biblia, că noi ne naștem cu o natură păcătoasă și chiar dacă copilașii par niște îngerași, când sunt mici, sunt drăgălași și ne bucurăm de ei, totuși vedem foarte de timpuriu răul din inima noastră. Și că îți spune nu, că îi spui să-mi arunce jucăria și el exact asta face, că îl chemi și el spune nu vreau, că strică ceva și apoi minte că nu a făcut-o el, se ascunde. Deci nu despre puritate vorbește Iisus aici când spune dacă nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chin nu veți intra în cer.
Cred că așa interpretează cei mai mulți, că e vorba de inocență aici.
Nu intrăm în cer pe baza inocenței. Și atunci pentru mine, în înțelesul Evangheliei și al Noului Testament, în înțelesul mai larg, a ceea ce învață Iisus despre împărăție, exemplul pe care, lecția pe care o dă Iisus este despre dependență. Uitați-vă cum copilașii ăștia au fost dependenți de părinții lui să fie aduși la mine. Uitați-vă că ei singuri n-ar fi putut să ajungă la mine. La fel, voi nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu decât în dependență de mine. Și asta este învățătura clară a Noului Testament, că doar prin Iisus poți intra în relație cu Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu și cu împărăția Lui, noi suntem absolut fără nicio putere. și doar într-o dependență totală de Iisus poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Asta este lecția, a dependenței.
Da, pentru că vezi în alte texte din epistole, ni se spune să nu fim ca niște copii. Da? Și atunci e de înțeles foarte bine în ce măsură sau în ce domenii ar trebui să fim ca niște copii și în ce domenii să nu fim infantili.
Da, e, dacă vrei discutăm despre asta, pentru că nu e o calitate să fii copil în credință, de exemplu, sau să fii imatur. Și într-adevăr, și Pavel și Petru folosesc imaginile acestea și la un moment dat chiar sunt mustrați creștinii. Că de când tot vă hrăniți, tot sunteți tot prunci,
bebeluși,
tot copii.
Da, cu lapte.
Nu v-am putut vorbi ca unor oameni maturi, spune Pavel, ci a trebuit să vorbesc ca unor copii, pentru că voi nu mai creșteți odată. Și asta nu era o calitate. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, spune în altă parte epistola către evrei, aveți iar nevoie de cele din tâi învățături. Dar în contextul acesta, când vorbim despre Iisus și copiii, Iisus dă o lecție, spuneam, adulților, o lecție spirituală folosind un copilaș. Și spune, așa cum copilașul este dependent de mama lui și de cineva pentru toate nevoile lui, la fel voi ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fiți într-o strictă dependență de mine.
N-aș vrea să părăsim versetul ăsta fără să mai tragem o concluzie din prima parte. Lăsați copilașii să vină la mine. Noi, adulții, se întâmplă să îi împiedicăm pe copii să ajungă la Iisus?
Acum, aceasta este o narațiune. Și ce spune Iisus se referă strict la nu-i opriți fizic să vină la mine. Uh-huh. Da, în contextul respectiv. Dacă noi corelăm cu alte texte din epistole și cu învățătura Bibliei, da, putem înțelege. Pavel spune, de exemplu, părinților, și acolo în original mai exact este taților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă nădejdea. Și asta înseamnă că eu pot să îi împiedic pe copiii mei să se apropie de Dumnezeu. Pot să am o abordare nepotrivită față de copilul meu și în loc să-l atrag spre Dumnezeu, eu să-l întărât și să îl provoc. Și acolo este termenul, nu-i provocați pe copiii voștri să se mânie. Prin neînțelepciunea voastră, poate printr-o abordare prea restrictivă sau prea permisivă.
Sau ipocrită
sau
a credinței.
Ipocrită.
Nu? Mulți copii se îndepărtează de credință pentru că văd în viața părinților lor o credință neautentică. Și spun, eu nu vreau să mă asociez cu așa ceva.
Corect. Dacă tata este într-un fel acasă și altfel la biserică și copilul vede asta și îl judecă cu o dreptate foarte, cu un spirit justițiar foarte acut, lui nu-i va trebui credința respectivă. Și tu știi că eu am discutat cu copiii noștri și le-am spus în repetate rânduri că îmi doresc ca între persoana mea publică și privată ei să nu vadă diferență și să îmi doresc ca să fiu credincios acasă și nu doar la biserică, nu doar când predic, ci și când vorbesc sau mă joc cu ei. Și e extrem de important pentru noi părinții să nu fim o piedică în calea lor către Iisus. Iar statisticile arată într-adevăr că din bisericile evanghelice pleacă adolescenții, iar o cauză este această relație cu tații sau cu părinții, faptul că nu există autenticitatea credinței, că există ipocrizie. Și atunci copiilor nu le trebuie așa ceva.
Și apropo de faptul că putem fi o piedică, Iisus vorbește și în Matei, capitolul 18, despre faptul că putem fi prilejuri de păcătuire.
Da, atât pentru copii cât și pentru alți oameni, noi putem fi o piatră de potigne, o piedică, practic. Ei să se împiedice de mine, de o vorbă de-a mea, de o atitudine de-a mea și să cadă.
Hai să și citim din Matei 18, versetul 6, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Deci e un avertisment cât se poate de serios.
Acum ar trebui ca pasajul acesta să fie citit, ca să înțelegem ce ai citit versetul respectiv, să fim conștient de contextul în care Iisus spune asta. E vorba de o situație, un context în care ucenicii sunt interesați. O evanghelie spune că s-au certat între ei să afle cine este cel mai mare. Matei 18 spune că în clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat cine este mai mare în împărăția celor, deci ei sunt interesați de măreție. Și erau preocupații care sunt rolurile între ei, cine e cel mai mare, se certau pentru întâietate, doi dintre ei vreau să fie primii, mai era și al treilea pretendent, Petru. Și atunci, spune versetul 2, Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor, în contextul în care ei sunt interesați de măreție. Și culmea, cheamă un copil. Da? Iarăși, Iisus folosește un copilaș ca să dea o lecție de viață adulților. Și în contextul ăsta spune, a luat un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chin nu veți intra. Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi mare în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, dacă vrei cu adevărat măreția, trebuie să te smerești. Asta e regula împărăției. Nu cine se înalță e mare în împărăție, ci cine se smerește. Apoi îi spune, cine primește pe un copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Nu contează, măreția nu are de-a face cu cine ești tu, ci cu cine sunt eu și relația ta cu mine, că eu îți confer măreție. Spune, te primește pe tine în numele meu, mă primește pe mine, deci asta este cu adevărat măreția pe care trebuie să o cauți. Faci să păcătuiască pe cineva, acești micuți care cred în mine. Iarăși, important în toate textele astea, e relația copilașului cu Iisus. Și Iisus folosește asta ca să sublinieze cât de importantă este relația de dependență. Repet, când Iisus folosește copilașii, sublinează aici și smerenia, dar în special dependența noastră de Iisus. Și spune, acești micuți care cred în mine, dacă îl faci să păcătuiască, nu din cauza lui ești de condamnat, ci pentru că el crede în mine, pentru că el are o relație specială cu mine, iar eu îi confer lui măreție, autoritate, putere. Și asta este lecția.
Deci învățăm de la copii, sau Iisus ne învață
prin copii
și o lecție de leadership, nu?
Da, folosește asta în dinamica asta a luptei pentru putere din cercul ucenicilor. Când ei se luptau pentru putere, cine să fie șeful, liderul, le spune, uitați-vă la copilașul ăsta. Studiați-l bine, învățați de la el și o să aflați cine e liderul.
Mi este destul de greu să aplic într-un fel învățătura asta, cum să fii un lider ca un copil. În general, liderul e văzut ca un om care știe ce spune, care are forță, care are carismă, îi trage pe alții după el. Un lider copil e, nu știu, parcă seamănă cu idiotul Dostoevski.
Da, dar aici iarăși să avem grijă la conotații. Când spune lider ca un copilaș, înseamnă atitudinea ta, nu de aroganță, ci de smerenie. Autoritatea ta care rezidă nu în cine ești tu și în cât de puternic ești tu să-i domini pe ceilalți, ci în modul în care îi slujești pe ceilalți în numele meu. E un mod răsturnat de a vedea lucrurile. Deci nu înseamnă că un lider trebuie să fie un copilaș, un infantil, unul care nu are discernământ. Iisus a fost un lider, dar atitudinea lui a fost exact asta a unui copilaș.
Poate și puțină vulnerabilitate aici?
Poate fi și asta. Însă când vorbim de grupul ucenicilor și de faptul că Iisus le dă un copilaș ca să-i calmeze, asta le spune. Schimbați-vă atitudinea interioară. Adevăratul om mare se recunoaște în modul în care tratează pe ceilalți și mai ales pe cei mici. Și asta e lecția. Pentru că atunci când tu știi cine ești din relația cu Iisus, tu n-ai nevoie să primești validare de la ceilalți prin faptul că îi domini. Și asta era problema acolo.
Știi, interesant că, de fapt, viața de credință e explicată de Iisus în termenii ăștia, că o iei de la capăt, că te naști din nou și că ești copil, nu? Adult fiind, devii copil prin nașterea din nou. Ce se întâmplă după aceea?
dacă ai devenit copil, copil al lui Dumnezeu, cum îi spune Iisus lui Nicodim, prin această naștere spirituală din Dumnezeu, trebuie să trăiești în relație cu Tatăl pe care l-ai. Vezi, Iisus a venit să, ca Fiul al lui Dumnezeu, să, ca noi să putem deveni copiii lui Dumnezeu. Și noi suntem în familia lui Dumnezeu. Și noi suntem ca niște copii ai lui Dumnezeu. Ce urmează după asta este ceea ce se așteaptă orice părinte de la un copil. Să crească. Să crească. Nu peste noapte, ca făt frumos, în 3 zile cât cresc alții în 3 ani. O așteptare legitimă și moderată. Să te hrănești. Apostolul Petru, care a fost și el pe aici în toate discuțiile astea cu copiii, zice la un moment dat în epistola lui, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. El presupune că ar trebui să ai poftă de mâncare dacă ești copil. Să mănânci. Asta ar trebui dacă suntem copii. Să avem poftă de mâncare, să ne hrănim sănătos, să se vadă creștere, înaintare. Și creșterea asta se vede atât pe plan biologic, fizic și mental și ca abilități, ca dezvoltare, ca relaționare pe toate planurile. Cred că ar trebui să ne punem problema, vorbind de Iisus și copii și de noi copii ai lui Dumnezeu prin Iisus, cât de mult de când noi am devenit copii ai lui Iisus, de când noi ne-am apropiat de Iisus, am fost născuți din nou, cât de mult am crescut, cât de mult ne-am dezvoltat și pe multiple planuri.
Cred totuși că creșterea asta spirituală nu are loc la fel ca cea biologică. Cred că există ritmuri diferite. Mă gândesc că în privința creșterii spirituale nu prea contează numărul de ani. Sau nu neapărat. Nu?
Asta pentru că nu toți folosim anii aceia la fel.
Tocmai,
adică
da.
Sunt oameni care după ce au fost născuți din nou se hrănesc în mod regulat, disciplinat, au parte de un cadru sănătos în care să crească și sunt alții, din păcate, care se nasc spiritual și ajung ca într-un orfelinat. N-are nimeni grijă de ei, n-au relații sănătoase, n-au hrană consistentă și atunci, da, se vede diferit în ani. Dar ar trebui totuși să existe o creștere cât de cât constantă la orice om care a devenit copilul lui Dumnezeu.
Și dacă ar fi să le lansăm ascultătorilor noștri în încheierea dialogului o provocare?
Ar fi o dublă provocare. Una în relația cu Iisus și una în relația cu copiii, pentru că am vorbit de Iisus și copiii. Să mă asigur că eu sunt copilul lui Dumnezeu prin ce a făcut Iisus și atunci am un câștig maxim din ceea ce Iisus a învățat despre copii și împărăția lui Dumnezeu. Eu să mă asigur că mi-am încredințat viața în mâna lui Iisus ca să pot intra în împărăția lui. Asta este o provocare în relația cu Iisus. Iar în relația cu copiii, să îmi analizez abordarea pe care o am față de copii. Efectiv, față de copiii din jurul meu, față de copiii mei dacă am copii, față de copiii altora, față de copiii sărmani, față de copiii inteligenți, față de copiii mai puțin inteligenți și să fac ceea ce făcea Iisus, să-i las pe copii să se apropie de mine. Este fascinant pentru copii să vadă adulți că le oferă atenție. Și nu doar să le dea așa prin păr că pe copiii deranjează sau să-i strângă de obraz ca mătușica nu știu care, ci pur și simplu să îl întreb, ce faci, cum ești, să fii interesat de lumea lui, ce joc este ăsta. Mi-explici și mie că pe vremea mea nu erau. Și atunci copilul este dornic și se bucură să vadă că un adult îl bagă în seamă. Așa că să-i vedem pe copiii din jurul nostru.
Dragii noștri, încheiem aici episodul de astăzi. Am vorbit despre multe lucruri, despre parenting, despre leadership, despre cum arătau copiii primului secol. Însă dacă ar fi să rămânem cu o lecție, aceea ar fi ca să fi înțeles suficient de bine ce înseamnă să devenim ca niște copii, ca să putem fi siguri că am câștigat împărăția. Aceasta este marea miză, să nu ratăm împărăția. Dacă am reușit să te ajutăm să înțelegi cum poți să devii ca un copil ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ne bucurăm că suntem parte a acestei revelații. Mulțumim că ai fost cu noi până la sfârșit. Te așteptăm și data viitoare. Pe curând!